Svētdienas vakarā Izraēlas lielākajās pilsētās izcēlās plašas demonstrācijas pēc tam, kad premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka ir nolēmis atbrīvot aizsardzības ministru Joavu Galantu. Šādi viņš visticamāk sodīja Galantu par publiskajiem izteikumiem pret tieslietu reformu. Ministrs sestdien brīdināja, ka reforma apdraud nacionālo drošību.
Pieaugošā plaisa mūsu sabiedrībā negatīvi atsaucas uz Izraēlas aizsardzības spēkiem un drošības dienestiem. Tas rada skaidru stūlītējus un taustāmus draudus valsts drošībai. Es to nepieļaušu.
Aizvadītās nakts demonstrācijas lielākoties noritēja mierīgā gaisotnē, taču atsevišķās vietās izcēlās sadursmes starp protestētājiem un policistiem. Likumsargi izmantoja ūdens metējus, lai izgaiņātu protestētājus, kuri izlauzās cauri aizsarg barjerām pie premjera Netanjahu privātās rezidences Jeruzalemē. Protestējot pret aizsardzības ministra atlaišanu, no amata atkāpās Izraēlas ģenerālkonsuls Ņujorkā Asafs Zamirs, kurš paziņoja, ka viņš ir nolēmis pievienoties cīņai par Izraēlas nākotni, lai nodrošinātu, ka valsts arī turpmāk būtu demokrātijas un brīvības bāka pasaulē. Netanjahu lēmumu asi kritizējuši arī divu lielāko opozīcijas partiju līderi Benijs Gants un Jairs Lapids, kuri kopīgā paziņojumā norādīja, ka nacionālā drošība nevar būt kārts politiskā spēlē. Viņuprāt, Netanjahu ir pārkāpis sarkano līniju. Satraukumu par notikumu attīstību Izraēlā pauda arī ASV valdība, kuras paziņojumā teikts, ka ASV un Izraēlas attiecību pamatu arī turpmāk ir jāveido demokrātiskām vērtībām. Arī Izraēlas prezidents Itzhaks Hercogs šorīt paziņoja, ka protestus izraisījušās tieslietu reformas ir nekavējoties jāaptur. Viņš norādīja, ka valdībai ir jārīkojas atbildīgi un jāatjauno Izraēlas vienotība. Izraēlā jau 12 nedēļas turpinās plaši protesti pret Netanjahu vadītās labējo spēku koalīcijas iecerētajām būtiskajām izmaiņām tieslietu sistēmā. Reformas cita starpā paredz palielināt valdības ietekmi pār komisiju, kas izraugās tiesnešus, kā arī piešķirt tiesības parlamentam atcelt augstākās tiesas lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Izraēlas mediji šorīt vēstīja, ka Netanjahu ir nolēmis piekāpties protestētājiem un gatavojas paziņot par tieslietu reformas apturēšanu. Taču vēlāk pienāca informācija, ka Netanjahu uzstāšanās ir atcelta, jo Nacionālās drošības ministrs Itamars Ben-Gvirs, kurš vada galēji labējo partiju Otsma Jehudit, ir piedraudējis pamest koalīciju, ja reforma netiks virzīta tālāk. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.